Vă invit să vă deschideți scripturile în cartea Levitic, la capitolul 23. În semn de respect, haideți să ne ridicăm, să deschidem scriptura și să o citim. Cartea Levitic, la capitolul 23, vom citi primele trei versete. Citim acest cuvânt al Domnului, care să ne slujească ca și hrană pentru viața noastră duhovnicească în această seară. Levitic, capitolul 23, începând cu versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilul lui Israel și spune-le: iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte. Iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar ziua a șaptea este sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Amin. Haideți să ne reașezăm. Nu sunt proroc. Nu am veleități de ghicire a viitorului și dacă aș zice, probabil că nu m-ar băga nimeni în seamă, dar pot să spun aproape 100% o conversație care va avea loc peste câteva săptămâni. Dacă peste câteva săptămâni, după ce trece Crăciunul și Anul Nou, mă întâlnesc, ne întâlnim și eu am să vă întreb cum sunteți, dumneavoastră să-mi spuneți, o bună parte dintre voi, obosiți. Obosiți. N-ați întâlnit discuția aceasta? Încep sărbătorile, te întâlnești cu câte unul, cu altul, după sărbători la locul de muncă, la școală, la biserică, unde om fi? Cum sunteți? Răspunsul este aproape universal. Obosiți. Acum este drept că unii sunt obosiți pentru că o țin dintr-un chef în altul, nu despre ei povestim, noi nu avem treaba aceea. Dar chiar și noi, care suntem așa mai liniștiți, tot obosiți terminăm sărbătorile. Surorile vor fi extrem de obosite pentru că au foarte multă muncă de făcut. Este drept că noi suntem soți înțelegători și mai ajutăm și mai aspirăm și mai facem și noi câte ceva. Dar chiar și așa, cea mai mare parte a muncii pregătitoare este pe seama surorilor. Și e bine că e așa, că curățenia făcută de noi întotdeauna are multe lacune și v-ați enerva mai tare când ați venit pe urmea noastră și ați zice că, pe lângă că am pierdut noi timpul, mai trebuie să faceți și o dată în urma noastră. Da, e multă muncă pregătitoare, e multă curățenie. Sunt proiecte la care ne înscriem și pe care ne le asumăm chiar înainte de sărbători. Nu știu cum se întâmplă că atunci vrem să facem ceva ce n-am făcut tot anul. Să schimbăm mobila, să reparăm ceva la instalația termică, să ne schimbăm becurile. Sau... există lucruri de acestea interesante pe care ne le asumăm să fie gata pe sărbători, crezând că le ne vor face sărbătorile mai frumoase. Nu știu cât de frumoase, dar obositoare. Sigur, ne le fac. Există munca aceasta de la bucătărie. Din nou, este bine că surorile sunt acolo, pentru că n-ați vrea să mâncați salata de beof făcută de noi, nici supa făcută de noi. E mai bine așa pentru sănătatea familiei, că dumneavoastră sunteți acolo, dar și partea aceasta de bucătărie, de gătit, de prăjituri și de cozonaci, e obositoare. O zi dintre aceea în bucătărie e ca la sapă dacă ei s-o ascult pe sora. Există acea oboseală care vine pur și simplu din aglomerația vieții, călătoriile, cumpărăturile sunt o o poveste imensă în perioada aceasta. Doar să faci traseul prin oraș de câteva ori și când ajungi acasă să-ți spună nevasta că n-ai luat lămâia singura de care mai are nevoie, te întorci înapoi, iar stai la rând. Fără să ne dăm seama, acumulăm presiune, acumulăm oboseală. Vom fi obosiți și pentru că vom avea musafiri și nu-i rău că avem musafiri, dar există o oboseală care se acumulează vizitându-ne unii pe alții. Vom fi obosiți pentru că tinerii vor vrea să stea mai mult până seara. Le place cumva în sărbători să fie tot la ore mici acasă și să petreacă frumos unii cu alții. Vom fi obosiți și pentru că vor fi programe bisericești, precedate de repetiții, de multe lucruri. Practic, pentru noi, sezonul sărbătorii este un sezon în care acumulăm oboseală. Interesant, pentru că sărbătorile ne-au fost date nu să ne obosească, ci să ne odihnească. Dacă ne uităm la textul din Levitic și dacă ne uităm la tot capitolul 23 și vă invit să aveți scripturile deschise acolo, sărbătorile ne-au fost date ca un prilej de odihnă. Cumva ceva noi am schimbat, am adăugat cultural, tradițional și din propriile noastre inițiative și plăceri. Ceva am făcut cu sărbătorile și nu spun că tot ce am făcut e rău, dar cumva aceste lucruri pe care noi le aducem în sărbătoare reușesc să ne obosească și să ne fure de bucuria unui scop imens pe care Dumnezeu ni l-a dat în sărbători. Odihna. Dacă veți citi toate sărbătorile din Scriptură, veți vedea că apare mereu cuvântul sabat, care nu-i sâmbăta, ci care înseamnă, de fapt, odihnă. Pentru că atunci când Dumnezeu ne-a dat sărbători, a vrut ca ele să fie un prilej de odihnă. Am să încerc în această seară să fac ceva ce nu știu câte șanse de izbândă are în totalitate, dar măcar parțial, aș vrea să aduc în casele și în viețile noastre sărbători odihnitoare. Și mă uitam în această seară, în acest capitol Levitic 23, și am să împachetez, am să condensez pentru noi capitolul acesta. Și aș vrea să răspund la această întrebare care cred că merită luată în seamă. Cum să avem sărbători odihnitoare? Adică, ce am putea face diferit de ce facem ca sărbătorile noastre să lase în sufletul nostru nu sentimentul de oboseală cruntă și de nevoie de concediu, de refacere după ce am trecut prin Crăciun și Anul Nou, ci cumva să lase în inima noastră sentimentul acela de împlinire, de odihnă, de liniștire. Adică ce am putea face ca sărbătoarea să aibă efectul pe care Dumnezeu l-a intenționat atunci când ne-a dat aceste sărbători? Cum să avem sărbători odihnitoare? Înainte de toate, dacă ne uităm în textul nostru, putem avea sărbători odihnitoare dacă ne deconectăm de la muncă. Ca să avem sărbători odihnitoare, trebuie să ne deconectăm de la muncă. Sau dacă vreți să pun în altfel lucrurile, nu putem avea acest efect odihnitor al sărbătorilor asupra noastră dacă nu ne deconectăm de la muncă. Și eu sunt conștient că în publicul acestei seri sunt toți oameni harnici, până și copiii noștri sunt harnici. Dacă am vorbit la o adunare de leneș, n-ar trebui să menționez lucrul acesta, că i-ar face natural deconectarea, de fapt n-ar face deconecta. Dar noi suntem oameni harnici, oameni care alergăm, oameni care muncim. Trebuie să existe această deconectare, realmente ca și o scoatere din priză, ca și un buton dintre acela de on-off, trebuie să-l pui pe off, trebuie să oprești. Uitați-vă în text. Toate sărbătorile aveau această cerință, 6 zile să lucrezi și în a șaptea să nu faci nicio lucrare. Dacă vă uitați și veți citi prin sărbătorile care sunt menționate în luna 7, în cea din 1 zi, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și cu adunare sfântă, versetul 25, atunci să nu faceți nici o lucrare, este o adunare sfântă. Și această expresie, să nu faceți nicio lucrare, se repetă mai în toate lucrurile. Dar dincolo de aceasta, sabatul, care era întotdeauna ziua de odihnă evreiască, era de fapt inclus în fiecare sărbătoare, Paște, Rusalii, ziua Ispășirii, corturile, ce mai a fi avut ei, fiecare altă sărbătoare avea inclusă în ea sabatul. Sabatul era prezent în fiecare sărbătoare. Cu alte cuvinte, fiecare altă mare sărbătoare trebuia să aibă un sabat în sine, trebuia să aibă odihnă, trebuia să aibă încetarea muncii. Când spun că trebuie să ne deconectăm, nu mă refer strict la faptul că doar nu mai trebuie să muncim cu mâna noastră, nu mai facem vânzări, nu mai reparăm instalații electrice, nu mai punem faianță, nu mai conducem, nu mai facem, deschidem magazinul de vânzări. Nu mă refer la asta, doar la asta. Deconectarea trebuie să fie și la nivel mental. Când Domnul spune 6 zile să-ți rupi oasele lucrând și a șaptea să te odihnești, nu era ideea doar că nu mai ieșai la câmp, la lucru în vremea aceea, ci era că nici măcar nu-ți mai băteai capul în ziua aceea, respingeai orice intenție a minții, orice aplecare, orice reflex al minții să-și gândească munca, îl respingeai. Ziua aceea, mintea ta nu avea nimic de face cu munca. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ne bucurăm de odihnă în aceste sărbători, trebuie cumva să ne deconectăm cu totul de orice proiect al muncii noastre. Trebuie să nu le batem capul dacă firma va da faliment sau nu. Trebuie să nu le batem capul cu ce se va întâmpla cu economia, cu lucrurile acestea. Există o deconectare și o să vedem, care ne face bine în alt fel. Vă sugerez, în mod practic, să respingeți orice tentativă de a discuta inclusiv despre muncă și despre serviciul vostru în sărbători. Când ne vom întâlni și cineva să vă întrebe cum îți merge serviciu, o să-i spui, în sărbătoarea asta nu discut despre serviciu, vreau să mă deconectez. Pentru că mintea trebuie să stea odihnită față de aceste preocupări. Și lucrul acesta se repetă în Scripturi. Lucrează, dar apoi odihnește-te. Vă sugerez că la timpul în care veți sta la povești unii cu alții, să nu vă faceți planuri de afaceri. Să nu vă gândiți cum aș putea să iau o nouă lucrare, cum aș putea să fac o nouă investiție. Vă sugerez să nu vă gândiți la cum ați putea achiziționa ceva nou și cum ați putea să faceți, știu eu, ce investiție majoră. Lăsați ca aceste zile să nu aibă nimic de face cu munca. Scos din priză și între noi și muncă să fie distanță. Asta produce odihnă minților și sufletelor noastre. Asta nu înseamnă că dacă vom pune supa pe masă și vom scoate cartofii de la cuptor, s-a muncit și că am călcat regula. Asta nici nu înseamnă că dacă cineva are o slujbă de gen medic, portar și polițai și trebuie să fie, sau pasnic, security, așa e picatura, nu înseamnă că am călcat. Dar înseamnă că dacă ești într-o asemenea împrejurare, trebuie să faci tot ce-ți stă în putință, să aplici principiul și tu, că 6 zile muncești și a șaptea te odihnești. Dacă vreți să verificați ce am spus eu, doar gândiți-vă la sărbătorile în care a trebuit cumva să munciți, fie că ați vrut, fie că n-ați vrut. Să vedeți cum vi s-au stricat sărbătorile. Știu eu, s-a stricat ceva și a trebuit să repari. Cineva a avut nevoie urgentă să-i faci ceva în sărbătoare și tu ești meseriașul. Nu e așa că atunci când a trebuit să faci lucrul acela, ți s-a dat peste cap întreaga sărbătoare. În aceste sărbători, deconectați-vă de muncă. Este primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să avem parte de sărbători odihnitoare. Să ne ajute Domnul să facem lucrul acesta cu pricepere, cu înțelepciune, cu determinare, dacă este nevoie, ca trupul, mintea, sufletul nostru să-și găsească liniștea. Bun, dar dacă fac lucrul acesta, atunci înspre ce ar trebui să meargă energia și preocuparea mea? Dacă pentru o vreme m-am deconectat de muncă, foarte bun, dar atunci ce fac în aceste sărbători? Totuși, cu ce mă preocup? Și în Scripturi, fiecare sărbătoare avea de-a face cu legătura dintre noi și Dumnezeu. Fiecare sărbătoare avea de-a face cu legământul dintre popor și Dumnezeu. Și fiecare sărbătoare îți era oferită ca un dar din partea lui Dumnezeu, nu doar ca să experimentezi odihnă, liniștire, dar ca să experimentezi de asemenea întărirea, înnoirea legământului tău cu Dumnezeu. Și atunci, acesta este cel de-al doilea răspuns al meu, ca să avem parte de sărbători odihnitoare, trebuie să facem acele activități care înnoiesc legământul nostru cu Dumnezeu. Ca să te bucuri de sărbători odihnitoare, fă acele lucruri care înnoiesc legământul tău cu Dumnezeu. Nu doar că ne oprim din muncă, dar punem imediat în balanță, facem acele lucruri, acele activități specifice, facem cu intenție acele lucruri care au efect pozitiv asupra legăturii noastre cu Dumnezeu. Ca de exemplu, dacă aruncăm o privire în Levitic 23, ne se prezintă de foarte multe ori faptul că în aceste sărbători este o adunare sfântă. Adică, în adunarea aceea, poporul se întâlnea și avea parte de cuvântul lui Dumnezeu, de închinare, avea parte de îmbărbătare, îi se reamintea legământul, poruncile, recitau împreună Shema, ascultă Israele, spuneau împreună poruncile, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți și pe aproapele, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Făceau lucrurile acestea, pentru că aceste activități înnoiesc și întăresc legământul nostru cu El. Dar mai făceau ceva. Dacă vă uitați, de exemplu, în versetul 9 din capitolul 23, aduceau jerfe și aduceau tot felul de jerfe. Era felul în care ei se închinau. Aduceau jerfe de curățire, de mărturisire a păcatului și își curățau sufletul. Aduceau jerfe de mulțumire, de recunoștință, prin care spuneau că tot ce s-a întâmplat până acum în viața lor este darul lui Dumnezeu pentru ei și recunoșteau meritul lui Dumnezeu în tot ce au ei. Aduceau, de exemplu, jerfe pentru împlinirea unei juruințe. Aduceau jerfe arderi de tot, care însemnau că se pun în întregime din nou pe altar, că se dau în întregime lui Dumnezeu, că viața lor este în întregimea lui Dumnezeu, că înnoiesc jurământul că vor trăi cu și pentru Dumnezeu. Și toate aceste jerfe cumulat aveau un efect asupra vieții lor de amintire a legământului, de curățire a inimilor, de păstrare a legământului. Era preluat mai apoi de copii lucrul acesta și cumulat toate aceste sărbători aveau acest efect de înnoire, întărire a legăturii între credincios și Dumnezeu. Și sărbătorile de ani au fost date ca la urma lor să nu spunem că suntem mai obosiți, deși se întâmplă lucrul acesta, ci să spunem, suntem mai întăriți în Domnul, mai aproape de Domnul, mai lipiți de Domnul. Am înnoit, am înțeles, am lucrat la legământul nostru cu Domnul. Dar pentru aceasta trebuie făcute lucrurile acestea care aduc lucrarea aceasta în viețile noastre. Sigur, nu mai suntem cu mielul pe umăr, dar curățirea o facem și noi, dedicarea o putem face și noi, recunoștința o putem face și noi, în felul în care biserica o face. Așa înnoim legământul. De asemenea, dacă vă uitați în textul acesta, tot ca să înnoiești legământul, să-l întărești, în fiecare sărbătoare ei comemorau ceva anume, ceva ce Dumnezeu a lucrat în mod special. Și în sărbătoarea aceea își puneau timp deoparte să reamintească pentru ei, pentru copiilor, să revizuiască, să retrăiască experiențele pe care poporul le-a avut în trecut. Nu? La Paște, despre ce povesteau în casele lor și la templu și în sinagogi mai târziu? Despre marea eliberare, ieșirea din Egipt, trecerea glorioasă a Mării Roșii pe prima autostradă pe care Domnul a creat-o pentru poporul său, nu? Vorbeau de legământul de la muntele Sinai, de poruncile pe care le-au primit, de cum s-a cutremurat muntele, de fumul, de focul care a ieșit de acolo, de cele 10 porunci. Realmente era o zăbovire asupra acestui eveniment. Și când zăboveai asupra lui, nu era doar o amintire teoretică, ci pur și simplu retrăiai experiența aceea. Și când te uitai la ea, trebuia să nască în tine pasiune pentru Dumnezeu, răspuns pozitiv la Dumnezeu. Trebuia realmente, retrăind experiența aceea, reamintindu-ți de ea, îți înnoiai legământul tău. Doar repovestind și înțelegând bine, de exemplu, trecerea Mării Roșii, se năștea în inima ta laudă, se întărea în credința ta că Dumnezeu lucrează și intervine. Erai determinat să duci mai departe ce Dumnezeu a făcut cu strămoșii tăi, cu poporul lui Dumnezeu, până la generația ta. Și fiecare sărbătoare trebuia să producă în om amintirea a ceea ce Dumnezeu a lucrat și să genereze în om laudă, mulțumire, credincioșie, loialitate. Fiecare sărbătoare era la fel. Sărbătoarea corturilor, care este ultima, de exemplu, face același lucru. Ce-și aminteau în sărbătoarea corturilor? Că o vreme au fost corturari, da? Adică au fost beduini. Realmente au stat în deșert 40 de ani în corturi. Și am avut ocazia să văd cum e viața la corturi pe acolo. Adevărul este că nu-i confort. Oricât de bine le faci, oricât de mare le faci, bate vântul, când e cald, e cald, când e frig, e frig. Dar Dumnezeu le-a purtat de grijă. Și când sărbătoreau sărbătoarea corturilor, făceau corturi în jurul Ierusalimului de crengi și își aminteau că Dumnezeu a fost credincios cu ei și i-a purtat prin pustie 40 de ani. Asta trebuia să nască un răspuns de laudă. Trebuia să refacă legătura între ei, între ei și Dumnezeu. La fel este cu noi în perioada aceasta, când sărbătorim întruparea. Dacă vrem ca aceste sărbători să fie odihnitoare, ar trebui să existe în noi un timp în care medităm, în care vorbim, în care întoarcem pe toate părțile întruparea. Dar este fascinant să vorbim de steaua care a fost sus pe cer, de steaua de pe cer, de aia avem voie să vorbim mult. Nu despre altele stele, de le n-avem voie. Da, e fascinant să vorbești de magii care au venit și de oi și de paie și de... Nu-i rău că răspunem povestea, dar ar trebui să gândim la miez, la esență. Dacă sărbătoarea aceasta trece fără să încercăm să gândim încă o dată ceea ce de fapt nu se poate pricepe cu mintea omului, întruparea. Dacă nu stăm încă o dată să ne minunăm, să ne uimim, să cădem așa într-un fel de adorare și de uimire că Dumnezeul Dumnezeilor, Cel care a creat totul într-o singură vorbă, a lăsat splendorii, confort, a lăsat glorie cerească care nici măcar nu trece prin mintea noastră, mărimea ei și grozăvia ei. Că Dumnezeul nostru, nesilit de nimeni, din dragoste pură, pur și simplu, din dragoste pură, a venit și s-a întrupat. A luat chip de om și în cuvintele lui Pavel s-a făcut rege, rob, s-a făcut sclav. Dumnezeu Tatăl și-a pus Fiul în mâinile noastre și la propriu și la figurat. Dacă nu stai să te gândești, știți, câteodată noi suntem uimiți că câte un american vine și stă în satele noastre pline de noroi și prin casele noastre năcăjite și zicem, wow, ce mare jertfă. Și probabil că este. De mii, de sute de mii, de milioane de ori mai mult, Fiul lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Ei, la sărbătoare ar trebui să încercăm, să explorăm întruparea, miracolul ei. Și să gândim, și întotdeauna se va sfârși cu laudă, cu adorare. Întotdeauna se va sfârși cu colinzi care nu doar că spun povestea magilor și a stelei și a păstorilor, ci care explorează semnificația. Copilaș venit din ceruri, să porți crucea pentru mine. Lucruri de felul acesta, stând în jurul lor, în jurul unei mese, în jurul unei seri aparte, vor crea în sufletul nostru ce fiecare sărbătoare trebuia să creeze. Trebuia să creeze loialitate, să înnoiască legătura noastră cu Domnul, să înnoiască dorința noastră de a-L sluji, de a umbla cu El. Era o perioadă în care se infuza în inima omului mai multă loialitate, mai multă determinare să-și slujească Dumnezeul. Acum, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta în viețile noastre mai mult decât se întâmplă, vă garantez că sărbătorile ar avea alt iz în viața fiecăruia dintre noi. Inclusiv la anul nou și în timp ce ne bucurăm de tot ce se poate face acolo, un timp în care te uiți la cum Dumnezeu în trecerea anilor ne-a binecuvântat, la cum Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit, la binecuvântări pe care le-a lăsat peste noi, la pază și la ocrotire. Și numai lucruri care le știm și suntem uimiți, înmărmuriți de ce a făcut Domnul în viețile noastre, a bisericii, a familiei. Dar lucruri de care nu ești conștient. Câtă pază, câtă ocrotire de rău pe care nici măcar nu l-am conștientizat. Ar genera în noi aceeași atitudine de noire, de întărire a legământului cu Domnul nostru. Haideți să recapitulăm. Cum să avem sărbători odihnitoare? Odată trebuie să ne deconectăm de muncă și, de asemenea, trebuie să facem acele activități care înnoiesc legământul nostru cu Dumnezeu. Cu intenție, planificat, gândit. Însă, unul din lucrurile care se întâmplă la sărbători este că crește tristețea multora dintre noi. Așa că sărbătorile care sunt prilej prin definiție de bucurie, pentru unii sunt prilej de tristețe. Oare cumva sărbătorile creează cadru pentru unii să fie mai triști, ca de obicei? De exemplu, pentru cei care nu primesc niciun cadou, care nu se gândește nimeni la ei să le facă un cadou. Tinerii și-au făcut săptămâna trecută cadouri, au tras bilețele înainte cu o săptămână și și-au făcut cadouri unii altora. A fost secret cine la cine dă până după 5 minute de la extragerea bilețelelor. Dar au venit unii la întâlnirea aceea, așa, inopinant, și n-au primit cadou, că n-au fost acolo. Și m-am uitat la ei, la fața lor. N-a fost, sigur, a fost cu intenție. Și a fost nu din biserica noastră. N-a fost un sentiment plăcut să vezi că toată lumea primește și tu nu. Alții s-au gândit la mine și la sora Rodi și au trimis un cadou pentru noi, să nu ne simțim prost în propria noastră casă. Și le mulțumim și mai mult decât asta au scris un bilețel frumos pentru noi și l-apreciem din toată inima. Dar nu e așa că când toată lumea primește și tu nu primești, te simți trist, apăsat. Și sărbătoarea crește impactul acestei sărbători. Da? Nu e așa că singurătatea îi rea tot timpul anului, dar la sărbători îi cumplită. Dacă stai la bloc și te uiți de pe geam la curtea ta și vezi că la toți vine cineva, îi vezi că vin de la biserică număr mai mare ca de obicei, și vezi că sunt nepoții, copiii, rudele. Vezi că parchează mașini din străinătate, veniți copiii de prin străinătate la ei să-i viziteze și cunoști că acolo stai, acolo viețuiești. Și vezi, și la ăla au venit, și la ăla au venit. Zici, până și la ăla au venit. Tu rămâi singur. Știți că în perioada sărbătorilor numărul de sinucideri crește. Pentru că e perioada în care unii oameni își dau seama cât de singuri și cât de nefericiți sunt. Obișnuiam în cu ani în urmă, când în preajma sărbătorilor mă plimbam prin oraș cu colinda sau alte lucruri de felul ăsta, seara mă uitam și mă gândeam câtă lume este tristă oare în aceste sărbători, dincolo de geamurile care sunt la stradă. Oare câtă lume e năcăjită cu adevărat? Câte tragedii care s-au întâmplat de-a lungul vieții în sărbătoare nu strică sărbătoarea noastră? Ei, ca să avem sărbători odihnitoare, trebuie să ducem sărbătoarea și acolo unde nu este. Și ascultați-mi bine ce spun. Ca să avem parte de sărbători odihnitoare, cu impact biblic asupra vieților noastre, ca sărbătoarea să ne atingă inima în felul în care Dumnezeu a gândit sărbătoarea pentru noi, ca sărbătoarea să aibă efectul dorit de Dumnezeu atunci când a rânduit-o pentru noi, trebuie să ducem sărbătoarea și acolo unde ea nu este, acolo unde ea nu a ajuns. În mod deliberat, cu intenție, trebuie să facem sărbătoare și în viețile acelora care n-au sărbătoare. Dacă vreți să parafrazez, trebuie să fim sărbătoarea celor fără sărbători. În toate sărbătorile evreiești exista o dimensiune pentru cei din jur. Sunt un iubitor de biserică și de închinare, dar Biblia ne învață că în sărbători nu trebuie să fim numai la casa Domnului, ci era o parte pe care o petreceai cu familia și cu prietenii. Era ziua aceasta de jertfe, de închinare, adunarea sfântă. Treceau 6 zile pe care le petreceai cu familia, cu prietenii și te întorceai din nou la casa lui Dumnezeu. Dar de asemenea, în fiecare sărbătoare trebuia să te gândești la alții. De exemplu, vă citesc din versetul 22. Când vei secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor, să lași săracului și străinului aceste spice. De ce? Ca să aibă și el, în cazul ăsta era sărbătoarea roadelor din tâi, ca să aibă și el cu ce sărbători primele roade. Străinul care n-avea proprietate și care n-avea ce să semene, trebuia de asemenea să-i dai bucuria, să participe în sărbătoarea ta, trebuia să-i faci sărbătoare. Dacă vă uitați la versetul 38, apare expresia toate darurile voastre făcute de bună voie. Erau lucruri pe care trebuia să le faci obligatoriu, să-ți aduci jertfa de pocăință, de păcatele tale, să-ți aduci jertfa de ardere de tot, erau lucruri obligatorii, dar existau daruri de bună voie. Acestea erau dorința ta de a face bucurie și altora. Puteai să te duci la templu și să zici, înțeleg că sunt lucrări neterminate, aș vrea să particip în vederea susținerilor. Sau puteai să te duci la un olog, puteai să te duci la o femeie bătrână, puteai să te duci la o văduvă, puteai să te duci la o familie cu mulți copii și să le faci daruri de bună voie. Aceste daruri duceau sărbătoarea din inima ta și în inima altora. Și poporul lui Dumnezeu întotdeauna a fost învățat de Dumnezeu să facă sărbătoare în viața fiecăruia. Inclusiv străinul avea sărbători la care trebuia să fie primit în case și să poată participa la sărbători. Aveau reguli pentru robul cu care munceai și pe el trebuia să-l incluzi și să se bucure și el de sărbător, că era om și nu animal. Dumnezeu așa și-a învățat poporul să fie o conductă prin care se transferă sărbătoarea în zonele în care nu sunt sărbători, în care oamenii nu pot sărbători. Noi toți am avut câteodată parte de momente de felul acesta, nu? Când cineva ne-a făcut sărbătoare, uneori ziua ta de naștere și ești mai discret prin creație și cineva nu uită și face un moment frumos de sărbătoare. Așa e că te bucuri. Așa că suntem aici părinți care ne-am obișnuit să facem copilor noștri daruri multe și ei se bucură de lucrul acesta. Dar așa că dacă ei se gândesc la noi și pun de la mână la mână din puținul lor și ne fac un dar, pași eu apropo ori, așa că te bucuri, îți fac, e sărbătoare. Dar nu doar darurile acestea, câteodată faptul că cineva ți-a dat un telefon și ți-a urat sărbători frumoase, a arătat interes în tine. Faptul că cineva a renunțat la probabil o sărbătoare undeva, nu știu pe unde, cu mai mulți oameni, cu mai multă glorie și a stat lângă tine și s-a bucurat cu tine. Faptul că cineva te-a vizitat într-un moment în care putea să se bucure de Crăciun și de Anul Nou, nu știu pe unde, dar a fost cu tine. Ți-a făcut sărbătoare în suflet. Vă invit să vă gândiți cum să faceți sărbătoare în casele altora. Nu vă este greu să găsiți proiectele. O, Doamne! Numai pe scara pe care locuiți, dacă vă uitați bine, numai pe străzile pe care stăm, în satele în care avem contacte, o, Doamne! Câte ocazii frumoase avem să facem sărbătoare în viața altora. De ce nu? Chemați joi să mai vină oameni cu dumneavoastră, ca biserica noastră să poată să facă sărbătoare în viața oamenilor. Știți care este efectul? Cu cât le faci la alții mai multă bucurie, bucuria se întoarce la tine. Are acel efect de, știți, jucărioara aceea, bumerang, când o arunci, se întoarce la tine. Așa face Dumnezeu. Aș vrea tare mult să trăim altcumva aceste sărbători ca și biserică, ca și familii. Sunt convins că nu vom putea schimba toate clișeele. Sunt convins că toți vom acumula oboseală. Toți le vom putea convinge pe surori să gătească mai puțin și să facă colaci mai puțin și să prăjească mai puțin carne. Înțeleg. Dar dacă am reușit să lăsăm un pic de acolo să treacă și să punem un pic de aici, nu sunt profet? Și dacă aș și nu m-ar lua nimeni în seamă. Dar pot să spun cu siguranță o conversație care ar putea avea loc dacă facem ce spune aici. Așa că ne întâlnim după Crăciun și după Anul Nou și vă întreb, cum sunteți? Știți că mi-ați putea spune, am avut sărbători odihnitoare, m-au apropiat de Domnul? Știți că am putea răspunde, am experimentat altceva de data aceasta? Știți că aș putea citi pe fețele voastre bucurie și odihnă și nu oboseală? Pentru că așa a intenționat Dumnezeu să ne fie sărbătorile. Acum, asta e rețeta. Dacă o aplicăm, rămânem cu sărbători odihnitoare. Dacă o ignorăm, rămânem cu sărbători obositoare. Alegerea este la noi. Fie să fim tare înțelepți.